ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายก็ตั้งใจจะพูดเรื่องสุบินสูตรมาหลายเสาแล้วยังไม่ได้พูดวันนี้ก็จะนำเรื่องสุบินสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความฝันของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นพระธรรมเทศนาที่รับสั่งเล่าด้วยพระองค์เองที่เคยบอกว่าเป็นอัตตชาสยาคืออัธยาศัยของพระองค์ที่จะเล่าที่จะแสดงในเรื่องเหล่านั้น ธรรมเทศนาในแนวนี้ตามปกติแล้วคนอื่นก็จะคิดไม่ถึงคือจะไม่รู้เพราะจะให้ใครถามมันก็ถามไม่ได้เพราะไม่รู้จะตั้งคำถามยังไงพระเจ้าก็จะทรงประรบแล้วก็ยกเป็นหัวข้อขึ้นแสดงเป็นเรื่องสากลสำหรับคนระดับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ก็มีข้อแม้ว่าความฝันเหล่านี้จะปรากฏแก่พระโพธิสัตว์ในระยะใกล้ๆจะตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็ปรากฏว่าบางแห่งบอกว่าคืน13ค่ำบางแห่งบอกว่าคืน14ค่ำแต่ดูแล้วมันก็จะหนักไปในทางคืน13มากกว่าเพราะว่าทรงพระสุบิน5ข้อแล้วก็มาคิดว่านี่ถ้าอยู่ในวังก็คงจะกราบทูลถามพระราชบิดาหรือพระญาติผู้ใหญ่แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่คนเดียวก็เลยก็กำหนดพระทัยพิจารณาเองแล้วก็ตัดสินเองพอรุ่งเช้าก็รับข้าวมาทุปายาจนาสุชาดาก็ตอนนั้นเราจะเห็นว่าพุทธประวัติตอนนี้บางทีก็พูดมันตัดตอนไปคือแนวพุทธประวัตินี่ที่จริงมันเป็นการแนวจับปฏิปต่อคือพระเจ้าไม่ค่อยเล่าเรื่องกับพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียงเราก็ต้องปฏิปต่อเอาเราจะเห็นว่าการเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยต้องผ่านมานานไม่น้อยกว่า15วันเพราะไม่งั้นร่างกายนางสุชาดาจะเห็นเป็นเทพเจ้าเสด็จออกจากต้นไทรนี่ไม่ได้ครับผอมกระร่องอย่างนั้นมันจะเป็นเทพเจ้าได้ไงมันก็ต้องร่างกายสมบูรณ์แล้วสง่างามแล้วนะเหมือนเดิมแล้วพอจนพรรษาก็35เต็มแล้วก็หลังจากนั้นก็เสด็จข้ามแม่น้ำนิรัญชรามาประทับภายใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์ที่เราเรียกว่าต้นโพในตอนหลังเนี่ยแล้วความฝันตรงนั้นก็เป็นจริงเรื่อยมาตามลำดับ ทีนี้เรื่องของความฝันเนี่ยก็จะพูดเรื่องของฝันซะก่อนว่าในสังคมไทยเรามักพูดถึง 3-4 เรื่องเทพนิมิตจิตสังหรณ์จิตนิวรณ์จิตเข้าสู่ภวังค์แต่ว่าพระอัตถกถาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยก็ยังนึกอยู่ว่าบางอย่างมันก็ตรงกับที่เราว่าเราพูดกันบางอย่างไม่ตรงกันท่านอธิบายว่าความฝันจะเกิดขึ้นแก่มนุษย์เนี่ยโดยเหตุ4ประการประการแรกเป็นเรื่องที่ผ่านมาอันนี้ก็ลักษณะของจิตสังหรณ์หรือจิตนิวรณ์นะฮะก็ตรงกันหมายความเรื่องเหล่านั้นผ่านมาแล้วเก็บสะสมอยู่ภายในใจแล้วท่านก็บอกว่าความฝันนี่มันฝันตรงไหนคือคนที่ฝันนั้นไม่ใช่ต้องหลับลึกนะฮะถ้าหลับลึกแล้วจะไม่ฝันเพราะจิตในภวังค์เนี่ยมันไม่รับอารมณ์ภาษาพิธามนิดหน่อยคือหมายความว่าจิตที่มันตกภวังค์เนี่ยมันจะไม่รับไม่เสวยอารมณ์ไม่มีสิ่งที่ปรุงแล้วก็ทำปฏิกิริยาฝันเนี่ยไม่ได้แต่ทีนี้ถ้านั่งไม่หลับเนี่ยจะถือว่าฝันไม่ได้จะพูดว่าฟุ้งเนี่ยได้นะฮะจะพูดว่าฝันเนี่ยไม่ได้พระนาคเกษตรท่านอธิบายว่าคนที่ฝันเนี่ยฝันแบบลิงหลับคือนั่งแบบลิงหลับมันหมายความมีลักษณะคล้ายๆอาการในหลับตื่นๆเราจะเห็นว่าพอฝันปั๊บเราก็ตื่นดังนั้น ในขณะตรงนั้นเนี่ยจิตมันไม่ได้ตกภวังค์จริงแต่ไม่ถึงกับรับอารมณ์ปัจจุบันก็อารมณ์อย่างอื่นมันก็เกิดขึ้นมาได้อันอีกประการหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องของธาตุเปลี่ยนแปลงธาตุกำเริบอันนี้ไม่ได้เรื่องกันนะฮะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่าเทวดาบันดาลก็ตรงกับที่เราว่าเทพนิมิตตรงกับที่เราพูดว่าเทพนิมิตทีนี้เทวดาบันดาลเนี่ยปัญหาว่าใครล่ะเทวดามันมีเลเทะเยอะเหมือนกันเพราะเทวดาดีก็มีไม่ดีก็มีหรือว่ากลางๆก็มีเพราะไอ้สามอย่างนี้นี่เอานิยายไม่ได้คือหมายความมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ดีเรื่องธาตุกำเริบเนี่ยยิ่งเละนะฮะแล้วก็เทวดาบันดาลหรือว่าเทพนิมิตเนี่ยมันโอกาสจะจริงก็มีได้นะฮะไม่จริงก็มีได้แต่ว่ามันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าบุพพนิมิตหมายความว่าเป็นความจริงนั้นกำลังจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดมันเป็นสัญญาณว่าความจริงตรงนี้จะเกิดขึ้นแต่มีลักษณะจะต้องตีความคล้ายๆกับปริศนาไม่ใช่ตรงตัวก็คล้ายๆกับบุพนิมิตที่เขาเรียกบุรพานิมิตหรือบุพนิมิตเหมือนกันนะฮะเช่นเกิดขึ้นแก่พระนเรศวรก่อนจะทำสงครามยุทธาธีเราจะเห็นว่ามันก็ลักษณะจะต้องตีความเมาเพราะว่าน้ำหลากมาจากตะวันตกแล้วก็มีจระเข้ใหญ่ว่ายมาแล้วพระองค์ก็ลุยอยู่ในน้ำแล้วก็สู้รบกับจระเข้แล้วฆ่าจระเข้ตายมันก็เวลาฆ่าจริงมันฆ่าคนนะเวลารบจริงไปรบกับพระมหาวิราชาไม่ใช่รบกับจระเข้แต่มีลักษณะเป็นคล้ายๆกับปริศนาเชิงปริศนาอยู่วันสุบินนิมิตตรงนี้คือจริงแต่จะเกิดขึ้นในกรณีครบทั้ง5ข้อที่จะเล่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแก่คนประเภทเดียวเท่านั้นเองคือพระโพธิสัตว์ก่อนจะตรัสรู้ระยะใกล้จะตรัสรู้ไม่จะเกิดที่อื่นนะไม่เกิดที่อื่นเกิดช่วงอื่นไม่เกิดนะประการแรกก็ทรงสุบินนิมิตว่าโรงบรรทมหลับเอาภูเขาพระสุเมรุเนี่ยเป็นหมอนแล้วก็พระบาทนี่เหยียดลงด้านทิศตะไลทิศทักษิณลงทะเลปราดขวาปราดซ้ายลงด้านทิศประจิมกับทิศบุรพาลงทะเลหมดเลยพระบาทพระหัตถ์ทั้งสองด้านเนี่ยลงทะเลข้อที่สองเนี่ยทรงสุบินนิมิตว่ามันมีญาคาอาตมาเองอย่างค่อนข้างติดใจเรื่องคำว่าญาคานะครับเพราะว่าเมื่อเราไปศึกษาที่อินเดียศึกษารากศัพท์แล้วก็ไปดูตรงนั้นจริงๆมันที่นั้นเขาไม่เรียกว่าญาคาหญ้าคามันจะเป็นหญ้าที่ค่อนข้างคันแต่ว่าหญ้าอย่างหนึ่งก็เรียกหญ้ากุสิที่เราแปลว่าหญ้าคาเนี่ยแต่อินเดียมันหญ้ากุสิมันไม่สากมันไม่คันยังนึกว่าเอพระพุทธเจ้าหญ้าคาสดสดไปลาดพระบาทไม่คันเลยปรากฏว่าไม่ใช่แล้วมันเป็นหญ้าอย่างหนึ่งก็เรียกหญ้ากุสิเป็นหญ้ามงคลในพิธีถ้าเรานึกถึงหญ้าประเภทเนี้ยแต่ว่าที่นี้บ้านเราคงไม่มีอ่ะก็ยังไม่เคยเห็นที่เราเอามาพิธีพรมน้ำมนต์เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องมาจากพงศาวดารของอารยันโบราณคือว่าตอนที่เทวดากวนเกษียณสมุทรเนี่ยก็เรียกว่าเทพปกรณัมคือตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าเวลานี้ก็ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะฮะวันก่อนนักศึกษาหัวการค้าก็แห่กันมาที่นี่มาบรรยายเทพปกรณัมให้ฟังแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะมันพูดได้นิดเดียวตอนที่เทวดากวนเกษียณสมุทรระหว่างอสูรกับเทวดาโดยใช้เอาภูเขาซ้อนภูเขาแล้วก็ใช้พญานาคคล้ายๆกับเป็นโม่ชักเหมือนกับโม่แป้งเทวดาก็ขี้โกงมาตลอดนะเอาเปรียบเพื่อนมาตลอดพวกเทวดาเวลาจับหน้าก็จับที่หางพวกอสูรก็จับที่หัวหน้าหน้าพอปวดเข้ามาแกก็พ่นพิษใส่อสูรเทวดาก็สบายนะฮะจับที่หางนะแล้วก็ทำให้แกโกรธอ่ะก็ได้น้ำทิพย์ขึ้นมาเนี่ยแกก็พ่นพิษลงในน้ำทิพย์ พระศิวะไปเห็นข้าวก็ต้องเลยต้องมาดื่มตรงนั้นเสียก็ทำให้พระศิวะมีพระสอดำคือพิษเนี่ยมันไปหยุดพิษเอาไว้ก็ทำให้พระสอดำแล้วก็ส่วนหนึ่งของน้ำไอ้น้ำอสูรไอ้น้ำอมฤตเนี่ยที่แย่งกันมันก็กระเซ็นไปสู่ยากุติก็ทำให้ยากุติกลายเป็นยาศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทั้งหลายตั้งแต่โบราณมาเลยนะฮะแล้วก็บ้านเราก็เอายาคาก็คงเราหายากุศิไม่ได้ก็เคยแปลยากุศิว่าเป็นยากขาไอ้ยากุศิเนี่ยมันงอกขึ้นเลื้อยขึ้นไปริบๆเลยลอกงอกจากพระนาภีนะฮะมันเลื้อยขึ้นไปสูงลิบจะหลุดพรหมโลกเลยแล้วก็ประการที่สามก็คือหนอนตัวขาวหัวดำมันมาจากที่ต่างๆแล้วก็พอมาถึงก็ปีนขึ้นที่ระบาดแล้วก็กลายเป็นสีขาวหมดไอ้ข้อที่สามก็บอกว่ามันมีนกนานาชนิดบินมาเยอะเป็นหมดเลยสีต่างๆขนาดต่างๆแล้วก็มาเกาะล้อมพระองค์อยู่เต็มแล้วนกมันกลายเป็นสีขาวหมดข้อสุดท้ายก็บอกว่าพระองค์ก็ลุยไปบนภูเขาอุจจาระมันสูงตั้งสามขาวุฒสามขาวุฒสูงท่วมหัวสูงเยอะเลยแต่ว่าลุยไปแล้วปรากฏว่าไม่เปื้อนอุจจาระมันก็เลยก็ต้องพิจารณาว่ามันคืออะไรประเด็นแรกที่เอาพระเศียรหนุนภูเขาพระสุเมรุเอาพระบาทลงด้านมหาสมุทรทั้งสามด้านเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ไม่มีการตรัสรู้อื่นจะยิ่งไปกว่าในลักษณะของการตรัสรู้ก็เราจะเห็นว่าการศึกษาปฏิบัติในยุคสมัยตรงนั้นนะฮะยุคสมัยตรงนั้นเนี่ยที่จริงเนี่ยคือศีลสมาธิเนี่ยมันมีแล้วเราเห็นว่าอริยมรรค7ข้อนี่มันมีแล้วอริยมรรค6ข้อนะอริยมรรค6ข้อนี่มีแล้วเพียงแต่ว่าไม่ลึกเหมือนที่พระพุทธเจ้ารู้เช่นว่าสมมติว่าปานาธิบาตเนี่ยมันก็บางอย่างก็ฆ่าได้นะฆ่าสัตว์บูชายันกลายเป็นบุญอะไรต่ออะไรเป็นต้นเนี่ยแต่ที่จริงปานาธิบาตมันก็มีอยู่ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองการเจริญสมาธิมันขึ้นไปถึงระดับอรูปฌานเป็นเนวสัญญาณสัญญายตนะพวกนี้เข้าถึงสุญญตาเหมือนกันนะเกือบจะเป็นสุญญตาเกือบจะเข้าถึงอนัตตาเหมือนกันไอ้ถามว่าเนวสัญญาณสัญญาเนี่ยมันคืออะไรคือลักษณะอารมณ์การโลกทัศน์ของท่านมองเหมือนกับจะมีแต่เหมือนกับจะไม่มีคือไม่ถึงกับศูนย์หมดแต่ไม่ถึงกับมีจริงๆท่านอุปมาว่าเหมือนกับเราล้างถ้วยล้างบาตรอะไรก็ได้นะครับล้างเสร็จแล้วนี่ถามว่าในถ้วยนั้นมีน้ำไหมจะบอกว่ามีก็ได้เพราะมันยังเปียกเห็นไหมจะบอกว่าไม่มีก็ได้เพราะมันดื่มไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้สภาพจิตที่ท่านรู้โลกเนี่ยว่าโลกเนี่ยมันมีหรือไม่มีมีก็ใช่ไม่มีก็ใช่จะว่ามีก็ได้จะว่าไม่มีก็ได้นะฮะคือหมายความมันไปลิบแล้วทีนี้การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันก็หลุดโลกออกไปพอหลุดโลกออกไปมันก็คือศูนย์คือเป็นอนัตตาเพราะในคำว่านิพพานกับอนัตตาเนี่ยเป็นอันเดียวกันถ้าแยกนิพพานออกจากอนัตตาหรืออนัตตาเป็นอัตตาแล้วก็ยกตายเลยพระพุทธศาสนาจะไม่จำเป็นต้องมีนะพูดง่ายว่าไม่จำเป็นต้องมีเพราะการจะรู้ก็คือการเป็นโลกุตระโลกุตระมันจึงมีนิดเดียวนะฮะโลกุตระธรรมะตั้ง 84,000 เนี่ยมีโลกุตระอยู่แค่9ข้อแล้ว9ข้อจริงๆถ้าโลกุตระจริงๆมันมีอยู่แค่3เท่านั้นเองคือรหัตมรรคอรหัตผลนิพพานเท่านั้นเองนะฮะเรียกมรรค4ผล4นิพพาน1เราจะเห็นว่าจริงๆพระโสดาสกิทาคานาคาเนี่ยท่านยังไม่พ้นโลกอ่ะท่านยังเกิดอย่างน้อยเกิด1ชาติพระอนาคาก็เกิดอีก1ชาติพระสกทาคาก็เกิดอีก1ชาติพระโสดาบันบางประเภทก็เกิดอีก1ชาติแต่ไม่เกิน7ชาติเพราะงั้นพวกโลกุตระสมบูรณ์จริงๆตามสารัตถะของเขาก็คืออรหัตมรรคอรหัตผล ราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตระในพระทัยของท่านจึงไม่มีอะไรไม่มีรู้สึกว่าเป็นของพระองค์หรือเป็นพระองค์หรือเป็นตัวตนของพระองค์เวลาพูดมันสื่อสารไม่ได้ที่เคยยกตัวอย่างว่าทรงใช้สรรพนามเรียกพระองค์เองนะไม่ใช่คนอื่นเนี่ยเรียกตถาคตว่ามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปคือมาแบบเดียวพระเจ้าทั้งหลายที่ท่านเคยมาพระเจ้าทั้งหลายพระพุทธตรงนี้ไม่ได้พูดเฉพาะพระองค์นะฮะหมายความพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้ก่อนจะตรัสรู้เนี่ยจะสุบินนิมิตฝันอย่างนี้เพราะนะคำว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธทำไมจึงเรียกว่าอนุตตรล่ะมันหมายความว่าสูงสุดมันที่มีสูงอยู่แล้วก็มีเลยก็มีสูงสุดสูงสุดจากสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วไอ้สิ่งที่สูงสุดมันเลยก็กลายเป็นโลกุตตระเมื่อคืนเนี่ยมันกำลังไปเรียบเรียงเรื่องนิพพานเห็นเขายุ่งกันเลยก็เรียบเรียงเรื่องนิพพานกันหน่อยก็ไปเจอนิพพานสูตรอยู่4สูตรต่อกันเลยนะฮะนิพพานสูตรที่1 2 3 4ในอุทานเป็นพุทธอุทานเปล่งเองจากพระไตรปิฎกอ่านยังไงก็ไม่มีอัตตาเลยอ่ะมันไม่มีอัตตาอยู่เลยตรงนั้นน่ะก็เลยก็เมื่อก่อนนึกว่าจะเขียนเล็กๆนะฮะแต่ก็คงจะต้องโตหน่อยละจะต้องทำต้องเขียนให้โตหน่อยเขียนให้ยาวหน่อยแต่จะไปลงที่ไหนก็อีกเรื่องนึงก็เราจะเห็นว่าไอ้เป็นสภาพที่มันดับได้อย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วจะบอกไว้ตอนสุดท้ายทุกแห่งมันไม่มีภพไม่มีชาติเพราะเราจะเห็นว่าการตรัสรู้นี่เราจะมองเมื่อเช้าเนี่ยมีคนโทรมาเช้ามืดเขาฟังทางโทรทัศน์หรือวิทยุก็ไม่รู้นะครับปรากฏเราออกพร้อมกันก็มาพูดเรื่องปัจเจกาหรือปฏิจจสมบัติแล้วก็ถามเรื่องปฏิจจสมบัติคือเราเห็นว่าปฏิจจสมบัติสายดับนะมันเกิดขึ้นที่อวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับดับเดียวก็พอแล้วนะฮะดับอวิชชาก็พอแล้วยังอื่นมันก็ดับหมดละเมื่อคนหัวขาดเนี่ยยังอื่นไม่ต้องพูดว่าตายหรือไม่ตายไม่ต้องถามมันหรอกมันตายแล้วเห็นไหมมันไม่มีอะไรเหลือทั้งหมดนั่นแหละเมืองก็รถไฟหัวรถจักรถอดออกก็จบแล้วแต่ว่าเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับก็วิญญาณก็ไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่มีที่เกิดมันก็เห็นว่าช่วงแรกมันก็ไม่มีแล้วพอช่วงที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าตัณหาดับพระพุทธเจ้าเวลาประสบอารมณ์เนี่ยมันไม่มีเวทนามันสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสเท่านั้นเองจะทรงมีปัญญารู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นแบบเราอยู่ในแสงสว่างอะไรปรากฏก็เห็นน่ะจะเห็นอยู่ตลอดในขณะเดียวกันสำหรับคนก็มีแต่กรุณาพระพุทธเจ้าจะมีกรุณาสมาปัตติญาณจะมีแต่กรุณาเท่านั้นเองเพราะเมื่อไม่มีเวทนามันก็ไม่มีตัณหาเพราะตัณหามันต้องเกิดมาจากเวทนาเราไม่มีรักไม่มีชังเราจะมีตัณหาได้ไงเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานเพราะไม่มีอุปาทานก็ไม่มีภพเห็นไหมไอ้นิพพานที่เป็นแดนอะไรมันเป็นภพมันเป็นที่อยู่มันไม่มีภพไม่มีภพก็เพราะอะไรเพราะก็ไม่มีชาติคือไม่มีการเกิดเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานมันดับสังขารมันก็ดับมันก็ชัดจะตายนะมันไม่ต้องไปพูดมากนะพูดตอนพุทธเจ้าตรัสรู้นิดเดียวนะเอาเฉพาะบริเวณตรัสรู้นั่นแหละก็ขี้เกียจจะเห็นว่าลักษณะของนิพพานเนี่ยไอ้นี้ก็คือตรัสรู้เป็นการตรัสรู้มันก็เข้าถึงสภาวะที่สูงสุดพระเจ้าจึงเหลืออยู่เฉพาะพระคุณนะไม่ได้เหลืออยู่โดยรูปร่างกายในลักษณะใดก็ตามจะไม่ปรากฏโดยรูปร่างกายแต่เราจะต้องเข้าใจเวลานี้มันก็เกิดคำใหม่ขึ้นมานะแล้วก็กล่าวอ้างกันแพร่หลายนะฮะคำว่าอัตตาอนัตตานี่เป็นสมมติทั้งคู่นั่นแหละจะเป็นสมมติทั้งคู่มันเป็นภาษาสมมติเอาแต่ว่าเมื่อเรียกสภาวะที่เป็นสังสารวัฏว่าอัตตามันต้องเรียกนิพพานว่าเป็นอนัตตา พื่อจะสื่อสารเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะสื่อสารเป็นหนึ่งคำในประมาณร่วมร้อยคำเท่านั้นเองมันไม่ใช่คำเดียวหรอกฮะแต่ว่ามีประมาณร้อยคำแต่ว่าเราจะเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าในตรงนั้นมันมีปัญญาสมบูรณ์มีบริสุทธิ์สมบูรณ์มีกรุณาสมบูรณ์เราพูดอรหังนี่เราจะเห็นเลยนะอรหังเนี่ยแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารวัฏก็แสดงว่ามีปัญญาสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์กรุณาสมบูรณ์อรหังแปลว่าไกลก็หมายความว่าปัญญาสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์กรุณาสมบูรณ์อรหังแปลว่าควรก็คือท่านมีคุณควรที่จะไหว้ควรจะบูชาอรหังแปลว่าไม่ทำบาปก็ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ทำเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีปัญญาสมบูรณ์มันก็ชัดเจนอ่ะมันก็ชัดเจนแม้แต่คำทุกคำมันสื่อได้หมดสื่อเห็นพระพุทธคุณแต่ว่าจะเอาองค์ใดก่อนก็ว่ากันไปลักษณะการตรัสรู้จึงเป็นความรู้ที่สูงสุดแล้วเป็นผลจากความสมบูรณ์พร้อมของอริยมรรคมีองค์8ประการเพราะไอ้คำว่ายาคามันก็คือตัวอริยมรรคอริยมรรคที่มันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะทำให้แจ้งในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าก็กลายเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยาคาที่มันขึ้นมาจากพระนาภีเนี่ยทำไมมันขึ้นจากพระนาภีอาตมาก็เกิดคิดอ๋อไอ้นี่เองเพราะว่าตอนที่ลัทธิวิษณุเวสนะฮะที่นับถือพระนารายณ์เป็นเจ้าเนี่ยฮะบอกพระนารายณ์บรรทมหลับอยู่ที่เกษียรสมุทรมีดอกบัวเกิดขึ้นจากพระนาภีแล้วพระพรหมเกิดขึ้นมาจากดอกบัวพระพรหมเกิดขึ้นมาจากดอกบัวของพระพุทธเจ้าเกิดจากนาภีเหมือนกันแต่อริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคเกิดขึ้นในความเป็นอริยมรรคนั้นมันเป็นกุศลธรรมส่วนเหตุคือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอริยมรรคแต่เราจะต้องเข้าใจเรียกเข้าใจสภาวะเขาเข้าใจกลุ่มของธรรมะเหล่านั้นในเมื่อปรากฏอริยมรรคเนี่ยมันจะไม่ปรากฏสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอริยมรรคคือจับไปได้เลยนะฮะมันอริยมรรคมันเริ่มสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าถามว่าขี้เกียจเนี่ยเป็นอะไรขี้เกียจเป็นมิจฉาวายามะเห็นนะฮะเป็นมิจฉาวายามะมันไม่ใช่อริยมรรคเพราะถ้าเราบอกว่าเราขี้เกียจแต่เราก็เจริญสัมมาวายามะไม่ใช่เพราะว่าขี้เกียจเป็นมิจฉาวายามะมันตรงกันข้ามกับสัมมาวายามะใช่ไหมเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่าอกุศลทั้งปวงมันจึงเป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉามรรคไม่ใช่เป็นทางผิดนะที่ตรงกันข้ามกับอริยมรรคก็คือมิจฉามรรคแล้วก็กลายเป็นทางสองทางทางหนึ่งเขาเรียกว่าทางผิดทางหนึ่งก็ทางถูกแล้วจะสื่อสารยังไงก็แล้วแต่จะสื่อสารกับใครเราจะเห็นว่าสมมติเราสื่อสารกับคนทั่วไปอเสวนาจะพาลานังเนี่ยที่ยิงพานก็คือมิจฉามรรคใช่ไหมทางผิดบัณฑิตก็คือสัมมามรรคก็คือทางชอบแต่เดินไปถึงไหนก็ไม่รู้จีแต่มันก็ถูกแล้วอันนี้ก็คือลักษณะของธรรมะเวลานำเสนอนี่ก็ไม่รู้แหละวิธีเสนอยังไงอบายมุขก็คือมิจฉามรรคเห็นไหมฮะทางเสื่อมอบายมุขก็คือมิจฉามรรคเว้นจากอบายมุขก็คือสัมมามรรคแต่มันเป็นการเว้นพูดถึงการเว้นพูดระดับเว้นก่อนนะฮะก็ค่อนไปทางศีลที่ประณีตค่อนข้างไปทางศีลที่ประณีตเพราะคุณจะเห็นว่าที่จริงอบายมุขที่มันมีลักษณะอทินทานอย่างอ่อนเป็นอทินยันดาทานอย่างอ่อนมันอดโกงไม่ได้นะถ้าโกงก็คือเป็นอทินทานแท้แต่ถ้าเล่นกันธรรมดาก็คืออทินทานอย่างอ่อนเพราะงั้นพระเจ้าจะสอนแค่งดเว้นสอนแค่งดเว้นก่อนเพราะว่านิ่งๆให้ไปไกลมันไปไม่ได้เหมือนกับเราว่ายน้ำต้องขึ้นตะลิงก่อนแล้วเขาเรียกว่าที่หลังจะไปไหนก็คุณขึ้นที่ตะลิงให้ได้แต่ก่อนแต่ยังว่ายน้ำอยู่ก็เลิกพูดอริยมรรคจึงเป็นบทสรุปทั้งหมดเราจะลองสังเกตว่าการเจริญกุศลทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรากล่าวโดยสรุปเราอาจจะกล่าวโดยสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญากล่าวสรุปเป็นการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การนำจิตไปผ่องแผ้วก็ตามก็คืออริยมรรคนั้นน่ะแล้วบางครั้งบางคราวนี่เช่นมันบทสรุปมันเป็นสูตรของธรรมะคือหมายความว่าก็ที่ยกตัวอย่างว่าการปลูกพืชนะมันอยู่ที่พืชชนิดใดและต่อไปทุกองค์ประกอบของพืชนั้นมันก็คือของพืชชนิดนั้น ช่ไหมเราอาจจะปลูกจากหน่วยเล็กๆก็ได้กุศลธรรมมันเริ่มตรงไหนก็ได้มันเริ่มตรงไหนก็ได้เหมือนก็โยมมาวัดประบอนเข้าทางประตูด้านไหนก็ได้แต่ตอนนี้ก็ปิดซะเยอะเลยนะประเทศจริงๆว่าเข้าได้รอบทิศนะฮะแต่เข้าถึงวัดประบอนคือวัดประบอนนะคำว่าประบอนคือวัดประบอนเพียงแต่เราอยู่ในจุดไหนล่ะสมมติว่าโยมมาวัดประบอนแล้วเข้าคนละประตูกันแล้วก็ออกไปถึงให้เขียนรายงานเล่าเรื่องวัดวอร์เล่าไม่ตรงกันนะทำไมอ่ะเพราะคุณข้ามาคนละทางกันแล้วก็ไม่มีใครเดินตรวจหมดทั้งวัดนะไม่มีใครเดินตรวจหมดทั้งวัดเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเวลาการเล่าในเรื่องบางเรื่องของคนเนี่ยเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเล่าได้คนละมุมกันเพราะจริงๆแกเห็นไม่ทั้งหมดเห็นไม่ทั้งหมดพอเห็นหมดจริงๆมันก็เล่าหมดไม่ได้นะฮะพอเล่าหมดมันเยอะเหลือเกินมันก็เลือกเล่าเอาเลือกเล่าเอาว่าสมัยคนนี้เล่าอย่างเงี้ยสมัยคนนี้ก็เล่าอย่างนี้ไปนั่นก็คือเวลานำมาเผยแผ่แต่ทั้งหมดก็คืออริยมรรคเพราะฉะนั้นอริยมรรคตัวการสำคัญจริงๆเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการหมุนที่หนุนกันไปแล้วมันเริ่มที่สัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ที่สัมมาทิฏฐิคืออริยมรรคถ้ายังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วจะไม่สมบูรณ์ทีนี้พอสัมมาทิฏฐิระดับต้นจริงๆเนี่ยระดับต้นที่จะเข้าสู่กระแสโลกุตระนะฮะไม่ใช่ว่าต้นอย่างระดับเราระดับเราในรูปบุญคุณโทษก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะระดับทั่วไปเนี่ยแต่ถ้าระดับเข้าสู่กระแสของโลกุตระธรรมมันต้องเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะพระโสดาบันนั้นจะต้องทำลายตัวสักกายะตัวอัตตาได้ก่อนถ้าไม่งั้นเธอเข้าประตูนิพพานไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นประตูปิดนิพพานเอาไว้เห็นไหมพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3ส่วนสังโยชน์ข้อแรกคือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นว่ามันมีตัวหรือเป็นตัวเป็นตนอาจจะเห็นยังไงก็แล้วจะคิดนะฮะอาจจะเห็นว่าเราเป็นขันห้าหรือขันห้าเป็นเราหรือเรามีอยู่ในขันห้าหรือขันห้ามีอยู่ในเรานะฮะถ้าหมายความมาเราเป็นขันห้าหรือขันห้าเป็นเราก็ยึดถือต้องตัวเลยแต่ถ้าถือว่าเราเป็นขันห้าหรือว่าเรามีอยู่ในขันห้าก็ถือว่าจิตเป็นตัวตนใช่ไหมฮะถือว่าจิตเป็นตัวตนหรือว่าขันห้ามีอยู่ในเราก็ถือว่าไอ้ขันทั้งหลายนั้นมันก็อยู่ที่จิตก็แล้วแต่จะคิดลึกขนาดไหนคิดหยาบขนาดไหนก็แล้วแต่ทั้งหมดมันผิดมันเป็นความจริงระดับสมมติเป็นความจริงระดับสมมติไม่ใช่ปฏิเสธทั้งสองระดับนะเป็นความจริงระดับสมมติแต่เราจะเห็นว่าเวลาพูดเนี่ยมันต้องผิดมีภาษาสื่อนะมีภาษาสื่อเห็นว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจงเตือนตนด้วยตนตักเตือนตนด้วยตนมันต้องสื่อแล้วพวกนี้มันจะขาดจริงๆเนี่ยเมื่อเข้าสู่พระนิพพานเห็นไหมเข้าสู่พระนิพพานถามว่าขาดหมดหรือเปล่ามันขาดระดับโมหะหยาบในละเอียดนะฮะหมายความว่าสังโยชน์ในที่จริงมันละเอียดแต่ว่าเมื่อเทียบระดับสังโยชน์ด้วยกันนะหมายความว่าเทียบระดับสังโยชน์ด้วยกันเนี่ยเป็นประเภทหยาบเป็นโมหะชนิดหยาบเพราะโมหะละเอียดมันอยู่ที่อวิชชาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างสุดดังนั้นท่านเหล่านี้ถ้าถามว่าท่านทำลายหมดไหมก็ยังไม่หมดหรอกเพราะว่าท่านยังมีปฏิฆะยังมีราคะเห็นไหมฮะพระโสดาบันจะมีครอบครัวอยู่ทำลายไม่หมดหรอกท่านยังดีใจยังเสียใจอยู่แต่ว่าไม่มีการยึดถือในตัวตนอย่างนั้นคือถอนอุปาทานระดับว่าเขาด่าเราเขาโกรธเราเขาเกลียดเราไปเดือดร้อนกับเรื่องหยุมหยิมอย่างนั้นอะนะแต่ว่าถ้าถามว่าท่านทำบาปไหมก็สามารถทำบาปที่เป็นเหตุไม่ต้องตกนรกนะเช่นสมมติว่าเป็นพระต้องการจะบูชาพระเผลอไปดึงเอาดอกไม้บูชาพระทำด้วยกุศลแต่มันผิดวินัยนะพระไปเก็บดอกไม้นี่ผิดวินัยเห็นไหมว่าสิ่งที่ท่านละเมิดนั้นจะต้องไม่ใช่บาปสากลไม่ใช่ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่ใช่อย่างนั้นแต่อาจจะเผลอเรืออะไรแต่อะไรเรื่องบางเรื่องคือเรียกว่าบาปกรรมประเภทที่ไม่ตกนรกแต่มีข้อแม้ว่าถ้าท่านต้องอาบัติแล้วท่านจะสารภาพท่านจะไม่ปกปิด เลยกลายเป็นมาตรในการวัดคนเลยการว่ามาตรวัดคนได้ทั้งทีคนบางคนทำผิดแล้วเบี่ยงไปเบี่ยงมาลูกเล่นเยอะเลยไอ้นี่แสดงว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรเลยแหละอย่าเป็นคนพาลแต่นั่นเองเห็นไหมมันกลายเป็นมาคือมันจะดูต่อไปได้อีกเยอะคุณลองดูต่อว่าเช่นว่าคุณมาที่นี้ได้มานั่งนี่ยังไม่หิวนะตอนนี้นะเห็นนะฮะที่จริงมันสืบเนื่องมาจากคุณกินข้าวแล้วเห็นไหมสืบเนื่องมันจะกินข้าวแล้วแต่มันเดินอะไรตั้งอาบน้ำอาบผ้ามาเรื่อยๆมาตรงนี้จะนั่งตรงนี้ที่จริงมันสืบเนื่องมาจากมีอาหารอยู่ในท้องถ้าไม่ได้กินข้าวมาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันต่อเนื่องมาจากอาหารเห็นไหมฮะต่อเนื่องมาจากอาหารแล้วกระบวนการมันเยอะก็แล้วแต่จะนับเอาเพราะงั้นการตรัสรู้อริยสัจไม่ใช่อริยมรรคองค์8ประการอริยมรรคนั้นเป็นไม่ใช่ตัวมรรคนะฮะอริยมรรคนั้นไม่ใช่ตัวมรรคแต่ตัวมรรคเราไม่ค่อยพูดอ่ะเพราะมันเป็นผลสัมผัสก็คนจะสัมผัสตัวเองกินเองแล้วก็หวานเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ไม่รู้เองมันอธิบายไม่ได้เพราะงั้นไอ้ตัวสัมมาญาณเนี่ยมันจะอธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วขจัดตัวความไม่รู้ไอ้จากความไม่รู้ที่ถูกขจัดออกไปนี่สิ่งที่เคยมีเพราะความไม่รู้เป็นเหตุมันหายไปนะคล้ายๆกับเรารู้ไอ้อันนี้มันตุ๊กตาก็เลิกเล่นตุ๊กตาเลิกอยากได้ตุ๊กตาแต่ว่าเป็นสัมผัสทางใจคนนั้นก็รู้เขาเองฮะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราเลิกเล่นตุ๊กตาแล้วไปด่าเด็กที่เล่นตุ๊กตาเพราะว่าการที่เราไม่เล่นตุ๊กตาเนี่ยมันจิตมันเปลี่ยนเป็นกรุณาต่อคนที่เล่นตุ๊กตาจิตมันต้องกลับไปอีกเที่ยวหนึ่งนะจิตมันต้องกลับไปอีกเที่ยวหนึ่งว่ามองคนยังไงมองโลกยังไงเราจะเห็นว่ามันจะย้อนกลับหมดแต่ว่าย้อนกลับไปหมุนกลับคือพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมว่าโลกทั่วไปเรามองด้วยอวิชชาพอมองด้วยอวิชชามันก็เกิดเป็นตัณหาเกิดเป็นอุปาทานเกิดวู้ก็ปรุงยุ่งไปหมดเลยทีนี้พอมองในวิชามองในอวิชชามันก็ใจก็บริสุทธิ์จากอวิชชาบริสุทธิ์จากอวิชชามองโลกโดยอยู่ในทุกข์ก็สงสารเขานะเราจะเห็นว่าอย่างที่เราสัมผัสวิชาอ่อนๆ อย่างเงี้ยนะเราเลิกเล่นตุ๊กตาแต่เราก็ซื้อตุ๊กตาไปให้หลานได้ไม่เห็นแปลกอะไรเพราะเราซื้อด้วยกรุณาเห็นไหมไม่ซื้อด้วยโลภะไม่ได้ซื้อด้วยโมหะแต่เราซื้อด้วยกรุณาก็กลายเป็นผลทางจิตที่สัมผัสโลกในรูปสร้างสรรค์เป็นอนุเคราะห์โลกเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าโลกานุกรรมปกะคือผู้อนุเคราะห์โลกประการที่3ก็คือไอ้นกต่างๆเนี่ยนกตัวขาวไอ้หนอนไม่ใช่หนอนไม่ใช่นกหนอนก่อนหนอนตัวขาวแต่หัวดำเข้าใจว่ามันเป็นสืบเนื่องมาจากคือวรรณะสมัยโบราณที่เคยเล่าเรื่องลิชวีนะฮะเคยเล่าเรื่องลิชวีว่ามันแสดงวรรณะด้วยเครื่องแต่งตัววรรณะนั้นแต่งอย่างนั้นวรรณะนั้นแต่งอย่างนั้นอะไรแล้วก็มาจนกลายเป็นสุภาษิตสุนทรภู่ที่พูดถึงอะไรนั้นอาทิตย์แต่งยังไงจันทร์แต่งยังไงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น ลักษณะการไหลเลื่อนของวัฒนธรรมทางความคิดนะฮะทางความคิดจริงๆมันมาจากพราหมณ์พวกนี้มาจากพราหมณ์ชัดเจนแล้วก็บางทีก็เฉยๆเยอะนะฮะความคิดเฉยๆอยู่เยอะเลยมันมีเหตุผลอะไรเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่8หรือวันที่อะไรที่เขาบอกว่าอะไรนะแผ่นดินจะแยกมีงูมันเกิดขึ้นเวรกรรมจริงๆคนไทยนี่ต้มยังไงก็เชื่อหมดเวรกรรมจริงๆเป็นยังไงใส่ไปเชื่อหมดเลยไม่รู้ว่าต้มยังไงก็เชื่อทุกทีนอนเหล่านี้มันก็คือคนประเภทต่างๆแต่ที่น่าสังเกตนะฮะหมายความว่าท่านใช้คำว่านอนสีขาวตัวขาวแต่หัวดำหมายความว่าใจต้องดีพอสมควรนะขาวนี่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์คือหมายความว่าพระเจ้าเกิดจริงแหละแต่ว่าถ้าคนมันใจถ้ามีดีในชาติมันมืดบอดเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกหัวมันก็ยังดำอย่างนั้นนะก็ยังดำอย่างนั้นเองเพราะงั้นเราจะมองกลับไปที่อุปมาในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าและคนได้ยินได้ฟังเวลาทรงแสดงเนี่ยว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมไพเราะยิ่งนักพระพุทธเจ้าข่าไพเราะยิ่งนักพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางอันนี้คือส่องประทีปในที่มืด แต่ให้คนมีตาไม่ใช่ตาบอดให้คนมีตาได้เห็นแสงเห็นแสงเพราะงั้นไอ้พื้นขาวเนี่ยพื้นขาวก็หมายความว่ามีตาอยู่พอสมควรที่จะพูดกันรู้เรื่องอ่ะพูดกันไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้เรื่องมันเป็นพวกอภัพภบุคคลเป็นพวกทัพพีตะแกงอะไรแต่ใดที่ส่งอุปมาไว้เยอะนะฮะแม้เกาะชายจีวรของตถาคตไปตลอดร้อยปีแต่ถ้าไม่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็จะไม่รับประโยชน์อะไรแบบทัพพีตะแกงเพราะหนอนพวกนี้หัวมันดำกลายเป็นขาวหมดทั้งตัวทั้งหัวคือหมายความอาการว่ากายวาจาใจนะฮะกายวาจาใจมันก็สอดคล้องกับพื้นฐานสีขาวคือกายก็สุจริตวจีก็สุจริตมโนก็สุจริตแล้วก็เข้ามาบวชหมายความว่าจะเกิดพุทธบริษัทกลุ่มภิกษุขึ้นมากลุ่มนักบวชนะฮะกลุ่มนักบวชเพราะจะเห็นว่ากลุ่มนักบวชมีทั้ง5ทั้ง5ประเภทก็เป็นเรื่องจะเกิดทีหลังใช่ไหมเกิดทีหลังเราก็เห็นในตอนนี้มันก็สมบูรณ์หมดแล้วก็ถูกหมดแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นที่จริงมันยังไม่ได้เกิดอะไรสักอย่างแล้วก็ในข้อต่อไปก็คือหนอนคือนกคือนกนกเนี่ยมันบินมาจากสารทิศแต่ว่าสีสันนี่ต่างกันแล้วก็ทรงทํานายว่าต่อไปนี่คนในวรรณะทั้ง4วรรณะทั้ง4ที่มันสีต่างกันนะเช่นพวกวรรณะดําวรรณะดําเค้าเรียกว่าพวกกันหะโคตรกันหะหรือว่าดํานะฮะกันหะดําคือพวกดํากับพวกขาวพวกดำกับพวกขาวก็ทำยังไงจะรู้ว่าตัวเองดำตัวเองขาวมันก็สร้างเป็นสัญลักษณ์ขึ้นทีนี้ถ้าขาวหมดมันก็ไม่ได้ขาวเลยกลายเป็นพราหมณ์นะขาวเลยกลายเป็นพราหมณ์กษัตริย์น้ำแดงไอ้สีแดงหรือสีน้ำเงินอะไรต่างเนี่ยก็ว่ากันไปก็อีกหนึ่งก็สีเทาๆอะไรว่าสีขึ้นไปก็แบ่งกันไปลักษณะเหล่านี้เรารับมาอาตมาเคยเตือนในวงการศึกษาว่ากีฬาสีนี่ระวังนะมันแบ่งแยกมนุษย์นะเห็นไหมในที่สุดมันเรารู้สึกแบ่งแยกไอ้พวกนั้นสีนั้นพวกนั้นสีนั้นมันต้องเอามันให้ได้เคยฟังเด็กอะไรเขาเรียกอะไรเสบักตะกร้อมันมีประโยคหนึ่งอาตมาตกใจเลยแกพูดไอ้พวกนี้ฆ่าไม่ตายมันถึงนี้ต้องเอาให้ตายเลยเอ๊ะมันกีฬานะนี่กีฬานะนี่นะเอ๊ะทำไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะกีฬามันแข่งกับตัวเองไม่ใช่แข่งกับคนอื่นไปแข่งกับคนอื่นอย่างนั้นก็ไปมองเขาเป็นศัตรูมันไม่ใช่เราแข่งกับตัวเราเองนะฮะกีฬาเนี่ยคล้ายๆกับวิ่งเนี่ยที่จริงเราวิ่งกับตัวเราแข่งกับตัวเราเองต่างคนต่างวิ่งอ่ะใครวิ่งเร็วกว่านั้นก็ชนะกับตัวนั้นเองคุณจะไปคิดคนอื่นทำไมคนอื่นก็วิ่งยังไงเรื่องของเขาอ่ะเออหนูก็เตะมายังไงเรื่องของเขาอ่ะเราเตะยังไงอ่ะมันก็ใช่คือตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้ามันมาจากอะไรมันก็มาจากระบบวรรณะเห็นไหมมาจากระบบวรรณะคือแบ่งด้วยสีต่างๆแล้วมันก็แบ่งแยกกันโดยสีรังเกียจกันโดยสีผิวโดยสีเสื้อผ้าโดยอะไรต่ออะไรมันแสดงสถานะที่ชัดเจนมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังของสีที่ปรากฏเห็นไหมฮะมันก็กลายแบ่งแยกพวกนี้เป็นคู่แข่งกับเราแต่ต้องเอาชนะมันได้แล้วก็กลายเป็นความรู้สึกที่สะสมเพิ่มความเป็นเราเป็นเขาเพิ่มความเป็นเราเป็นเขาขึ้นเพราะในจุดประสานที่มีความสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าวิธีการในการสร้างจุดประสานเมื่อวันซื่อในไปอบรมที่โรงเรียนในร้อยจปรที่เขาชื่อโง่คือก็ใช้คำว่าพระพุทธศาสนากับคนยุคใหม่อาตมาบอกพุทธศาสนาไม่มียุคอะมันเป็นอากาลิโกมันเป็นอากาลิโกแต่ปัญหาสำคัญว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากธรรมะในศาสนาให้เหมาะสมแก่ยุคสมัยได้หรือไม่แล้วเราก็เน้นที่การใช้ปัญญาอย่างเดียวนะฮะการรับสื่ออะไรต่างๆแล้วก็เสร็จแล้วพอออกมาก็มีพวกนายทหารก็ตามมาส่งก่อนจะขึ้นรถเลยยืนเลคเชอร์ในกลางสนามอีกรอบคืออธิบายวิธีคิดของคนสมัยโบราณนะคือเรามองเห็นว่าทำไมนะรุ่งเขาชื่อโงกเดี๋ยวมันมีพื้นที่ตั้ง 20,000 ไร่แต่มีนักเรียนเรียนอยู่700คนมันคุ้มที่ไหนลูกพื้นที่ขนาดนั้นนะเอาคนมาอยู่ขนาดนั้นนะมันคุ้มที่ไหนเนี่ยเหมือนกับห้องเนี้ยเสร็จแล้วคนมาฟังเทศ5คนเนี่ยมันคุ้มที่ไหนคุ้มค่าแอร์ที่ไหน มันไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะอย่างเงี้ยมันน่าจะแบ่งเป็นคณะทำไมว่าวิชาเนื้อหาวิชามันเป็นวิทยาศาสตร์เนื้อหาวิชาวิชาก็เปิดให้หลายคณะสิแล้วคนเหล่านั้นก็กระจายไปคนเหล่านั้นเป็นพวกเดียวกันคือมาจากสถาบันเดียวกันก็เป็นหูเป็นตาให้แก่ชาติบ้านเมืองก็ได้ปลูกฝังความรักชาติเอาไว้อยู่ที่ไหนก็ได้นะเสร็จแล้วก็กลายเป็นทหารไปในรูปแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแกมาบอกมันน่าจะเปิดให้เต็มแล้วก็พูดถึงจุดประสานที่เขาสร้างชาติบ้านเมืองมาเพราะจุดประสานมันแตกลองสังเกตว่าของเราทำไมจึงมีพระรัตนตรัยเพราะมันเป็นจุดประสานถ้าต่างคนต่างถือเนี่ยสมมติไปถือพระสงฆ์เนี่ยไปถืออาจารย์เราอาจารย์เราคนนั้นอาจารย์เราอาจารย์เราก็อาจารย์เขาด้วยสิเห็นไหมอาจารย์เราก็อาจารย์เขาก็อย่างที่เขาเล่าถึงลูกศิษย์สองคนเนี่ยมันนวดขาอาจารย์ขาของกูทั้งคู่เลยคนหนึ่งนวดขาซ้ายคนหนึ่งนวดขาขวาก็ไปนวดจนรู้สึกว่าขาของแกไอ้คนหนึ่งวันหนึ่งมันนั่งมันนวดสลับขานวดไปนวดมาทั้งไงมันขาอาจารย์หักไอ้คนที่มาเจ้าของขามาโกรธใหญ่เลยตรวจอีกขาหนึ่งหักขาอาจารย์เลยคนนั้นได้อาจารย์ขาหักเห็นไหมมันเกิดเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เมื่อเราก็ยึดในความเป็นเราเพราะถ้าคุณจะยึดก็ได้ยึดทั้งหมดเลยเสร็จแล้วนับถือพระรัตนตรัยด้วยกันเห็นไหมฮะเรามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันนะเรามีพระธรรมพระองค์เดียวกันมีพระสงฆ์พระองค์เดียวกันเพราะไอ้จุดยึดเหนี่ยวตรงนี้ที่จริงความคิดเรื่องวรรณะนี่มันคิดต้องการสร้างจุดยึดเหนี่ยวแต่ว่ามันเป็นคนมีกิเลสคิดพอคนมีกิเลสคิดมันก็ต้องการจะมีจุดยึดเหนี่ยวจริงแหละแต่เธอเป็นลูกน้องฉันนะเห็นนะเป็นลูกน้องฉันฉันก็เป็นนายเพราะเมื่อพราหมณ์เป็นคนคิดพราหมณ์ก็ถือว่าตัวเองเป็นวรรณะสูงสุดเพราะเกิดมาจากโอทของพระพรหมเพราะไอ้เรียกสิ่งที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวพระพรหมตัวเองเป็นพราหมณ์ก็คือลูกของพระพรหมเห็นนะชักจะเบ่งแล้วกิเลสมันคิดมันไม่ใช่คนมันคิดแล้วก็เสร็จแล้วกษัตริย์เกิดมาจากตอนเกิดเนี่ยพราหมณ์มันเกิดจากโอดนะแล้วพราหมณ์บางโคตรมันเกิดจากกระหม่อมสูงกว่าเพื่อนเลยสูงกว่าเพื่อนเลยในตัวพรหมเนี่ยที่มาเนี่ยมันสูงที่สุดเลยแล้วก็เสร็จแล้วกษัตริย์ก็เกิดจากแขนหรือเกิดจากอกนะก็ตามลงมาแพทย์ก็เกิดจากเปล่าจากตักพระพรหมไม่รู้นั่งหรือยืนนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วทูตนี่เกิดจากเท้าเพื่อจะกดคนอื่นแต่จริงๆเนี่ยคือสร้างจุดยึดเหนี่ยวมาจากพระพรหมด้วยกันเพียงแต่ว่ากิเลสมันคิดธรรมะไม่ได้คิดแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่คือธรรมะมันคิดธรรมะจะเป็นการสื่อสารว่าเรามาพบกันตรงนี้พบกันตรงนี้แล้วเราไปพบสัมผัสด้วยกันสัมผัสอะไรสัมผัสคุณพระพุทธเจ้าด้วยกันเพราะพระธรรมเนี่ยที่จริงมันเป็นกรรมวิธีที่จะนำไปสู่ผลคือคุณของพระพุทธเจ้าปฏิวัติยังไงก็ไม่รู้แล้วเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นปัญญาบริสุทธิ์กรุณาระดับใดก็ไม่รู้สินะปัญญาระดับศีลปัญญาระดับสมาธิปัญญาระดับสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีจุดที่จะเชื่อมเสร็จแล้วก็กลายเป็นพระธรรมของเราการแล้วก็พระสงฆ์ก็คือที่จริงก็พระสงฆ์ไม่ชาวบ้านเนี่ยอาตมายังมองว่ามันห่างเหินนะฮะที่จริงลักษณะห่างเหินคือถ้าพูดถึงบรรยากาศที่อบอุ่นอาตมายังชอบบรรยากาศชนบทบรรยากาศชนบทมันอบอุ่นนะคือพระกับชาวบ้านเนี่ยคือญาติคือให้ครอบครัววัดอะครอบครัวพุทธอะดูแลเอาใจใส่กันเจ็บไข้ไม่สบายพระก็ไปเยี่ยมพระไม่สบายญาติโยมมาดูมาแลเกิดน้ำท่วมน้ำหลากขึ้นมาโยมแทนที่จะดูที่บ้านตัวเองก่อนมาดูว่าพระมีอะไรฉันหรือเปล่าเป็นห่วงกันนะฮะเป็นห่วงดูแลกันมันเป็นสังคมที่อบอุ่นทีนี้ต่อมาเนี่ยมันไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไปสร้างให้เกิดความแบ่งแยกพระก็มีอะไรบรรดาศักดิ์มีสมณศักดิ์อะไรต่ออะไรเมื่อคืนเนี่ยมานั่งเขียนนิพพานมันเกิดเบื่อโอ้ยสยองขึ้นมาจะไปรับพัดวันที่5เนี่ยมันเกิดสยองขึ้นมาดื้อๆเนี่ย ยังไม่น่ามันจะไปรับเลยคือมันเป็นยังไงมานั่งดูนิพพานไปเลยที่คิดไว้จากเบื่อแล้วก็แต่ว่าถ้าเรารับมาแล้วเราไม่ยึดติดมันไม่ได้แปลกอะไรนะครับมันก็กลายเป็นเครื่องมือในการทำงานเราอีกระดับหนึ่งปัญหาสำคัญว่าเรามีปัญญารู้เท่าทันมันทีนี้ลักษณะตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าปัญญาเราปรับระดับขึ้นมาความบริสุทธิ์มันก็สูงขึ้นตามการสูงของปัญญานะฮะความกรุณามันก็ขยายออกตามการสูงของปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญามันจะเป็นตัวนำแล้วในที่สุดวรรณะมันก็ไม่มีเพราะรูปแบบของพระเนี่ยมันเป็นใกล้ๆกับแปลงสาธิตเราจะเห็นว่าพระเนี่ยมันไม่มีวรรณะพระยาไม่มีวรรณะแต่เราก็เสร็จแล้วก็บวชก็เกิดเบ่งขึ้นมาก็มีวรรณะเลยทีเนี้ยมีวรรณะขึ้นมาวันนี้ก็มีวรรณะไปแล้วนะฮะกลายเป็นพวกมีวรรณะไปแล้วแล้วก็ชักจะพิเศษขึ้นมาด้วยพิธีการต่างๆพิเศษไปหมดเลยแล้วมันก็มีโลภะโทสะนะสมมติว่าอาตมาเป็นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาให้กินน้ำชาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ให้เกียรติมันต้องใส่เกียร์มาโอกิเลสเกิดเยอะเลยเห็นไหมเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะมันก็น้ำด้วยกันนั่นแหละกินอะไรก็กินนั่นเองแต่ว่ามันเกิดเป็นโลภะโทสะมันเกิดเป็นอหังการขึ้นมามันเกิดเป็นตัวตนที่ใหญ่ขึ้นมานะเดินไปถึงเขาไม่ไหว้ก็โกรธก็แสดงว่าโลภไปเขาไหว้บอกว่าไปไหว้ก็โกรธก็คุณก็มีโลภะมีโทสะเดินก็แบกโลภะโทสะโมหะไปเรื่อยๆไปเลยมันไม่ใช่ทางนะฮะไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าตรงนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเหล่านี้แต่ให้ใช้มันเป็นเครื่องมือให้ใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อทำงานเพราะว่าไอ้ตำแหน่งหน้าที่อะไรต่ออะไรมันต้องมีนะฮะกำหนดอำนาจขอบข่ายความรับผิดชอบลงไปเราจะเห็นว่าวิธีการที่สุบินนิมิตมันบอกว่านกจะเป็นชนิดไหนก็ตามเมื่อมันปรับสีก็มันขาวหมดมันก็คือนกชนิดนกสีขาวตัวเล็กตัวใหญ่มันรู้กันนกสีขาวเห็นไหมมันกลายเป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทเองนี่ก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองทรงใช้คำที่มันสะท้อนธรรมะของกลุ่มพุทธบริษัทภิกษุณีแปลว่าผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดผู้เห็นภัยในสังสารวัฏอุบาสกแปลผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยอุบาสิกาแปลผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยก็พวกเดียวกันกลายเป็นพวกเดียวกันฮะและก็ที่จริงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราดูว่ามันก็ฟังเทศด้วยกันฟังเทศด้วยกันโยมนั่งข้างหน้าพระก็ล้อมพระพุทธเจ้าเป็นครึ่งวงกลมพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ตรงกลางเนี่ยสมมติว่าอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็นั่งนี้แล้วก็พระก็ล้อมอยู่ด้านนี้เป็นครึ่งวงกลมพระก็หันหน้าเข้าหาโยมนะโยมก็หันหน้ามาทางพระพุทธเจ้าก็ตกลงว่าก็มองกันที่เคยเล่าให้ฟังพระสังเกติยาบทโยม4คนไอ้คนหนึ่งขุดดินคนหนึ่งนั่งหลับคนหนึ่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งเนี่ยดูดาวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะพระหันหน้าเข้าหาโยมโยมหันหน้าเข้าหาพระมันก็เห็นกันก็ตกลงว่าต่างคนก็คุมกันใช่ไหมพระก็คุมโยมโยมก็ต้องคุมพระไปด้วยก็ทำให้เกิดการสำรวมระวังให้เกิดการสำรวมระวังมันเป็นวิธีการที่จัดดีมากนะฮะหลักการทั้งหลายนี่จัดไว้ดีมากเลยเพราะตรงนี้เป็นนิมิตหมายว่าพระเจ้าจะสลายโดยธรรมเนี่ยคนมาพบกันที่ธรรมทุกคนนั้นมาพบกันที่ธรรมะแล้วก็มีจุดยึดเหนี่ยวหลักก็คือธรรมกับวินัยคุณจะเป็นยังไงไม่รู้มันยุติที่ธรรมพระวินัยเพราะฉะนั้นถ้าไปยึดถือไปทำวินัยมันก็คือสีเดียวกันใช่ไหมฮะสีขาวด้วยกันประการสุดท้ายก็คือเสด็จลุยไปบนกองบาลีเขาเรียกคูดอ่ะจริงๆอุจจาระนะฮะอุจจาระมูดคูดมูดเนี่ยปัสสาวะนะมูดคูดเนี่ยเวลาเขาจะพิจารณาเขาไม่ได้คิดพิจารณาแบบปัสสาวะอุจจาระแต่ก็จะพิจารณาแบบมูดคูดไม่ใช่ก็มามูดคูดมูดก็คืออุจจาระแต่ไม่ใช่ปัสสาวะคูดก็คืออุจจาระก็ว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพอไอ้สี่อย่างนี้ยังเกิดสมบูรณ์เนี่ยนะมันจบมากไปลาภสักการะเรานึกดูถึงว่าก็นึกดูวัดในปัจจุบันนะ บางทีในวัดดังๆเนี่ยโอ้โหโยมแห่เข้าไปไม่รู้จะรับยังไงเนาะมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางวันเนี่ยนะเราต้องรับปิ่นโตโยมมาถึงเปิดตักนิดนึงเดี๋ยวเปิดตักนิดนึงรับจะเหนื่อยเลยหิววันนั้นนี่หิวเลยไม่ได้ฉันข้าวเปิดปิ่นโตโยมตักสามรอบนะฮะริบๆเลยอยู่นี่แล้วเราต้องเปิดหมดทุกอันเปิดแล้วก็ตักนิดนึงแล้วก็ปิดแล้วก็ตรงถ้าย้อนเอารุ่นใหม่ก็เข้ามาอีกละพระมีนิดเดียวแล้วโยมก็ประเคนทุกปินโตเราก็สาหัสแล้ววันนั้นได้หิวข้าวแล้วตอนเย็นมันก็ได้ฉันเปิดจนนู่นจะเที่ยงแล้วเสร็จแล้วก็ฉันนิดเดียวก็ต้องเลิกอันนั้นก็คือลาภสักการะนี่มันจะมาเยอะสมัยพระพุทธเจ้าคือเรานึกถึงภาพบางตอนเนี่ยว่าพระเจ้าเสด็จไปมีคนในพวกไอ้เร่ร่อนจนจัดทั้งหลายก็เรียกพวกคนกินเดนนะฮะมันตามไปข้างหลังตามข้างหลังพอเขาเลี้ยงพระเสร็จเดี๋ยวมันกรูกันเข้าไปกินอาหารเหลือนะพระ500ไอ้พวกนี้ก็500เงี้ยอาหารเหลือคือแสดงมันเยอะจริงเลี้ยงดูกันจริงๆเลยนั่นก็คือลาภสักการะแต่ลาภสักการะนั้นมันเป็นปัจจัยมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นน้ำมันหยอดเครื่องแต่นั้นเองมากน้อยมันก็ไม่สำคัญอะไรมันไปได้แต่นั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ติดคือไม่เปื้อนลาภสักการะเหล่านั้นใครจะยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าจะไม่ขึ้นลงเราใจมนุษย์เนี่ยมันจะขึ้นลงตามลาภยศสรรเสริญสุขแล้วเราได้นะฮะใจมันก็ฟูขึ้นแต่เสร็จแล้วพอคนอื่นได้มากกว่าใจมันก็แฟบลงเห็นไหมใจมนุษย์เนี่ยมันเอานิยายอย่างท่านก็เล่าถึงภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อทุละนันทาภิกษุณีทุละก็คืออ้วนเนี่ยนะฮะก็คงจะชื่อจริงคงไม่ใช่ชื่อจริงท่านนะฮะแต่ท่านก็จุ้นจ้านเขาเรียกว่าทุละนันทาภิกษุณีไปรับอาหารที่บ้านโยมมันเดินแถวรับบาตรนะฮะเดินแถวรับบาตรก็แสดงว่าอาหารมันก็คือกันนั่นแหละก็เท่ากันนั่นแหละแต่ท่านรู้สึกในบาตรท่านนี่น้อยแต่บาตรบางคนอื่นทำไมมันเยอะทีนี้ท่านก็เอาโสมากกว่าเพื่อนนะเวลานั่งแล้วเนี่ยทำไมบาตรท่านน้อยแต่บาตรเธอไม่มาเอาขอเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนก็เสร็จแล้วมันน้อยอีกก็เปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนกันมาก็เปลี่ยนกันบาตรของท่านก็ไหลไปเรื่อยนะฮะบาตรของท่านก็ไหลไปเรื่อยจนอยู่ปลายแถวปลายแถวก็เอาปลายแถวมาให้ท่านมันน้อยอ่ะพอน้อยก็เหลือบาตรสุดท้ายก็คือบาตรท่านนั่นเองก็กลับที่เดิมอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันเกิดมีความรู้สึกว่าตัวเองมันพร่องแล้วคนอื่นมันมากมันก็เกิดโลภะเกิดริษยาที่เขาได้มากเราเลยโลภะก็อยากได้ของเขาตัวเองใจมันก็ไม่สงบแต่พอเรามองสิ่งเหล่านี้ว่าสักแต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยแต่นั่นเองอาหารเท่าไหร่มันก็กินพออิ่มนะก็เท่านั้นเดี๋ยวไม่เห็นมันแปลกอะไรแล้วเราก็ไม่ไปยึดติดอะไรมันไม่ยึดติดอะไรมั่งเพราะไม่ใช่ว่าตรงนี้บิณฑบาตได้เยอะนะเลยไม่ยอมไปแล้วมันไม่ใช่บวชมาเพื่อบิณฑบาตกินอย่างเดียวเลยนะบิณฑบาตเป็นปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตเท่านั้นเองตอนนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ข้องติดในเรื่องแบบนี้เขานิมนต์บางอย่างเนี่ยกษัตริย์เศรษฐีที่อยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าฉันประจำไม่รับนะพระเจ้านี่ไม่รับนะพระเจ้าประเสริฐนิโกศลนะฮะคือพระเจ้าประเสริฐนิโกศลนี่ประชนพรรษาเท่ากันก็คงเป็นเพื่อนกันมาก่อนคงเป็นเพื่อนกันมาก่อนคงเรียนศึกษามาในสำนักเดียวกันเพราะว่าบ้านเมืองมันใกล้เคียงกันนะพระเจ้าประเสริฐนิโกศลขอให้พระเจ้าเสวยในนิเวศทุกวันเสวยให้วันเดียวแล้วจะขออยู่ต่อบอกไม่ได้หรอกคนเขาต้องการให้ตถาคตสงเคราะห์เขาเพราะฉะนั้นจะไปฉันอยู่ในวังเนี่ยไม่ได้แล้วก็ในสุดก็สงเคราะห์ให้วันเดียวนั่นเองแล้วก็จัดเวรเข้าไปให้พระเข้าไปเปลี่ยนเวรกันพระก็ไม่ได้เข้าเฉพาะองค์นะฮะคือให้เปลี่ยนเวรเข้าไปเพื่อสงเคราะห์พระราชาเท่านั้นเองนั่นคือลักษณะการไม่คล่อง อุปมาเหมือนอะไรครับเหมือนกับลมเหมือนกับลมเนี่ยมันไม่คล้องไม่ติดในตาข่ายตะเคยมันผ่านได้ตลอดเพราะพระทัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่คล้องในลาภในยศในสรรเสริญในสุขเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวตนในคล้องเห็นไหมเราก็ชัดเจนว่ามันมีตัวตนในคล้องถ้ารู้สึกว่าลาภเรายศเราสุขเราสรรเสริญเราเขาสรรเสริญเราอย่างนี้นะเราก็เอาตัวตนเข้าไปรับเลยเขาสรรเสริญเราก็ฟูเลยเราก็ฟูเลยแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นอันนี้เพื่อนไม่สนใจเห็นไหมคุณลองสังเกตนะไอ้กิเลสเนี่ยมันเกิดโดยธรรมชาติครับสมมติวันดีคุณดีคุณไปนั่งรถเบนลีวันก่อนนะฮะรวยกันจริงมนุษย์นี่นะมันคอมันยืดเลยนะเห็นคนนั่งรถยี่ห้อต่ำกว่าก็ยืดแล้วโคตรจดพอเจอคนเดินถนนนะทีนี้ไม่เลยไม่มีความหมายเลยไม่ติดฝุ่นมันเกิดมานะความถือตัวแล้วเกิดอติมานะดูหมิ่นคนอื่นแล้วในที่สุดเนี่ยเวลาตายนี่ก็เล็กกว่าลงมันไม่มีอะไรเลยนะผลวัฏมันจะไม่มีอะไรอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงสัจจะของชีวิตตามรอยนะตามรอยลงคงไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่ตามรอยพระพุทธเจ้าให้ใกล้ๆหน่อยก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำดีเมื่อเราทำดีมันคงจะต้องเกิดธรรมดาถ้าเราทำไม่ดีมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรารับผิดชอบจริงๆคือทำดีนะมันเกิดมันก็เป็นผลธรรมดาแต่ว่าเราใช้ในฐานะที่มันเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นผลมันก็ทำไงสงเคราะห์คนอื่นสงเคราะห์คนอื่นเขาต่อไปวิธีตัวนี้พระเจ้าจะสร้างเป็นรูปลักษณะนิสัยเห็นไหมอย่างญาติโยมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะสอนหลักแบบง่ายๆทุกแห่งเนี่ยจะมีจาคะสอนถ้าสอนชาวบ้านเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อกันมีการสงเคราะห์กันมีจาคะมีอะไรสมมติสังหาวัตถุเห็นไหมสังหาวัตถุที่เริ่มที่ทานเลยเริ่มที่ทานแต่บางอย่างมันไม่ใช่เรื่องทานมันไม่ใช่เรื่องของทานมันเรื่องสัมพันธ์กันทำยังไงพูดกันให้ดีๆทำยังไงคุณพูดกันให้ดีแต่บางอย่างมันเช่นว่าน้ำท่วมเจ็บไข้ไม่สบายไม่ใช่เรื่องทานแล้วมันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขานะเขาเรียกอัตตจริยาแล้วไอ้วิถีชีวิตวิถีสังคมเนี่ยทำยังไงมาปรับสภาพตัวเองให้อยู่ร่วมคนอื่นได้เขาเรียกวางตัวให้เหมาะสมคือผสมกลมกลืนอยู่ร่วมคนอื่นได้เข้าไปในหมู่คนเมาก็ไม่ต้องไปดูหมิ่นเขานะฮะแต่เราเข้าไปเพื่อจะสงเคราะห์เขาอาจจะพูดคุยสร้างความเป็นมิตรวันนั้นคุยอะไรก็ไม่ได้หรอกก็ว่ากันไปก่อนก็มองกันไปก่อนนะแล้วเราพอคุ้นเคยขึ้นมาเนี่ยวันหลังเราค่อยคุยกันนะต้องใช้บางทีก็ใช้สงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลืออะไรแต่อะไรไปเรื่อยๆแล้วค่อยคุยค่อยดึงเข้ามาตกลงว่าเราสามารถที่จะใช้สิ่งสัมผัสของเราให้เป็นประโยชน์แก่เขานั้นก็คือพุทธวิธีเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่จะบอกว่าพระเจ้านั้นจะอยู่ด้วยมหากรุณาสมาปัฏฐานตลอดไม่อยู่นิ่งนะฮะพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่นิ่งเลยก็จะใช้ทิพจักษุตรวจดูสัตว์โลกแม้แต่ในวัดเลยนะพระเจ้าอยู่แบบเรดาร์ไปเลยคือหมายความว่าพระจับกลุ่มคุยกันตรงไหนล่ะถ้าคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่พอนอกเรื่องหรือว่าสงสัยนอกเรื่องจะตะเลิดจะเดี๋ยวจะผิดวินัยสงสัยเนี่ยเป็นปัญหาต้องแก้พระเจ้าจะเสด็จลงไปเสด็จลงมาเดินคือให้ท่านเห็นก่อนนะให้ท่านเห็นก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็แวะเข้าไปเพราะพระจะรู้เลยพระเวลานั่งคุยตรงไหนก็ตามนะจะปูอาสนะไว้สำหรับพระพุทธเจ้าเพื่อจะเสด็จแล้วรู้แน่นอนนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาแล้วก็เสด็จแน่เลยเป็นการมองโลกด้วยอนุเคราะห์ถามว่าคนนั้นได้อะไรเขาได้แน่พระพุทธเจ้าได้อะไรก็ได้อนุเคราะห์ มันก็อยู่ด้วยมหากรุณาสัมมาปฏิญาณแล้วจากหลักตรงนี้ถ้าเราคือเราจะเห็นเลยนะฮะว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปอยู่ในแดนไหนสักแห่งหนึ่งที่ว่าเนี่ยชาวพุทธมีปัญหาเยอะพระเจ้าเสด็จแล้วตอนนี้เสด็จตั้งนานแล้วเลยซ้ำไปนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาคาราคาสังเกิดเรื่องปั๊บแก้ปัญหาปุ๊บเลยไม่มีที่ว่าปัญหาค้างจนเหม็นหึงไม่มีฮะพระพุทธเจ้าท่านจะแก้ทันทีเลยอาตมายังนึกถึงวิธีแก้ปัญหาของพระเทวทัตเพราะพระเทวทัตที่จริงนี่ปาราชิกนะเพราะว่าแกไปยุให้พระเจ้าชาติรูฆ่าพ่อแล้วฆ่าสมิทธ์ด้วยทำไมพระพุทธเจ้าไม่รีบเร่งตัดสินมันจิตคิดอนุเคราะห์เพราะว่าวิธีดีที่สุดนี่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยประเดี๋ยวเธอจะถึงจุดที่เธอคิดกลับใจได้ละเป็นการอนุเคราะห์ผ่านภพชาติแล้วเพราะว่าชาตินี้สงเคราะห์ไม่ได้แล้วนะสงเคราะห์ไม่ได้แล้วมันสุดกูแล้วพระเทวทัตเนี่ยแต่อย่างใดท่านก็ยังไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิยังไงก็ดีไว้ก่อนพอถึงจุดหนึ่งเห็นไหมพอตอนถูกโดดเดียวเนี่ยถูกโดดเดียวยังอยู่ไอ้พระโกกาลิกขึ้นเขาอัดเขาก็อักเลือดเลยแล้วก็ป่วยหนักก็ขอเฝ้าพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์จะไหวเหรออาจารย์ไปเล่นงานพระพุทธเจ้าทั้งเยอะพระเจ้าจะให้เฝ้าเหรอเฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอย่างเราหรอกพระเจ้าท่านมีพระทัยเสมอมีแต่กรุณาเสมอกันหมดแหละเพราะงั้นในที่สุดเมื่อไปเฝ้าแล้วก็ไปไม่ถึงนะฮะคือว่าธรณีสูบไปเสียก่อนเนี่ยท่านก็ขอถวายชีวิตเหลือกระดูกคางนะฮะหรือคือธรณีมันจมลงไปก็รีบถวายเพราะมันดูดเร็วเลยก็ถวายกระดูกคางเนี่ยตั้งแต่ศีรษะขึ้นไปเป็นพุทธบูชาหันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าก็ไปช่วยในชาติหน้าพระเจ้าก็บอกว่าเทวทัตก็คงต้องอยู่อเวจีอยู่นานหน่อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะแต่ว่ายังไงเนี่ยท่านจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในโอกาสต่อไปชื่อว่าอันติสระเพราะอะไรเพราะถวายกระดูกคางต่อพระพุทธเจ้าใจก็ผ่องแผ้วนะฮะแต่ว่าบาปมันแรงนะบาประดับนี้มันเอาไม่อยู่หรอกใจผ่องแผ้วยังไงก็ไม่อยู่นะฮะเหมือนกับน้ำในสระที่มันขุ่นสระแล้วเราก็เอาน้ำใสๆเข้าไปสี่ห้าปีบนี่ไม่เห็นอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้บุญกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่ามันเป็นจุดประกายที่สะสมเป็นบารมีอยู่ข้างในนะพอถึงจุดหนึ่งมันก็บาปมันให้ผลเสร็จอันนี้มันก็ปรากฏตัวออกมาก็จะให้ผลได้วันสุบินนิมิตเหล่านี้ก็เป็นเรื่องความจริงกลายเป็นองค์กรที่เราจะเห็นว่าเราจะมองจากมุมไหนจะเห็นอะไรอีกอเนกนันท์นะฮะเป็นสุบินนิมิตที่เกิดขึ้นเฉพาะแก่พระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เท่านั้นจะไม่เกิดแก่คนทั่วไปนะฮะแต่ถ้าสุบินนิมิตตัวนี้เกิดขึ้นแสดงว่าอีกไม่นานนะฮะอย่างมากก็3วันตรัสรู้แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ